Merci, monsieur Awazi. Eric Mandela, qui était avec vous. Au revoir.
Wuto Washington DC.
Pourquoi il a mopé bouillé pour la mona bino banso na sango ya mo qu'il y a de l'eau, li na cannabiso na sango na lokota la lingala, na lulaka l'America, The Voice of America, ou to Washington DC, engouma mokondi ya États-Unis America. Sango ya mo qu'il y a de l'eau, et pesa milibino na lissungi ya Firmin, kouya Weda, na Alfredo Santos, na Angela Martini, et tu pesa mi mabuku na sango eni, na Marius Mhunga. Sango ya mokili lelo e pesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo toko lubela. Lelo mokolo molongo mozali kukanisa bonsomi ya bopandi sango na ekolo Kongo Demokratika. Libosoli ya mangomba ya bapandi sango mokondi ya ekolo eye. Félix Tshisekedi a sengi bango ko bundisa sango na lokuta to pe fake news pe ko sala nyonso pona kopesa mpiko na mosala ya bonsomi kambaka mosala na bako. MJ Maria de Kombo ya Sika ya Alanga Nzembo Meje 30 ou yebanaka mingi na koyimba ka banzembo na mokili kati ya Bongwama akoma koyimbela nde Nzambe lelo na nyaka na biso lokole Marius Munga koyamba yepo na kolobela nzembo na ye ya Sika auti kobimisa yambo na makambo mayemanso tula nda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Koleka bato mkama moko na zomi na mitano bakufi na mpela ikasi enokaki na nord mpe na west ya ekolo Rwanda butubuleki ba mai mamataki mpe mabele makweyaki na mpela yango elobi na liyebisi RBA misala mikonzaka ba media audiovisuel ya ekolo Rwanda. Liyebisi liyango libakisi ete motango mabawei mokoki komata bililingi RBA etie na Twitter bilakisi ete biloko mingi bibebisami etuka ya west nde esimbami mingi na Rubavu pene na ekolo Kongo Demokratike likama liango lizwaki bavandi na mbalakata molobili molandi ya mbula matali ya Rwanda Alain Mukura Linda oyo akomaki na isika yango alubiete bakonzi bazali kobongisa bisika lokola ndako ya lita bitelo mpe kotonga bahema to batante pona koyamba babazwi likama basusu nde bakoyambama na mabota wa motema malamu. Nzela ya monene ekatani na district ya Ngororero na sud ya mboka. Président Félix Tshisekedi asengi na ba pandi sango na ekolo Kongo Demokratike osala manso pona kosilisa sango ya lokuta to ba fake news ekomi lokola bokono na ntango eye ya makambo ya internet. Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike abwaki mbela eye lelo mokolo molongo mozali kokanisa bonsomi bwa bopandi sango. Félix Tshisekedi asengi pe na ba pandi sango ba RDC kosala manso pona kopesa mpiko na misala ya bonsomi mikambaka mimosala na bango mpo ete bosakoli bwa sango bosalemaka na bonsomi kasi na botosi mibeko ya mboka bomoi bwa bato mpe bizaleli ya malamu. Na ngambo na ye kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres alobi ete na molongo bapandi sango ya basi basato kati na minei bazali basi bazwa monyokoli na nzela ya internet. Antonio Guterres akundoli na mokolo ya bonsomi ya bapandi sango ete yango nde likonzi ya demokrasi mpe ya sembo. M23 esengi na bakambi ba EAC likita ya bikolo bya Afrika Est kosala makasi pona kosukisa bobomi bozali kosalema bisika biye balungwe na Rutshuru na Nord Kivu. Lingomba ya batomboki baye lilobi na liyebisi ete koleka ngombe nkama mibale ebomami mpe babateli bibwele bayike bazali komona na te. Bavandi ba bisika biye balobi ete basimba mandoki ba mai mai batielaka babateli bibwele motambo na mboka Kalengera na Park National ya Virunga na Kolubaka ete bato baye bazali batomboki ba M23 ba batami sima na bangombe mpe balataki bilamba ya ba civil bangombe baye ba utaki mboka bishusha mpe bazalaki nde kokende na Bwisha basoda bayike ba Sudan ya Sud mpe ya Kenya baye batindama mpona EAC likita la bikolo ya Afrika Est bakomaki na Kalengera mpe bakokaki kobikisa bangombe nzike etatoli bafandi ba bisika biye. Limpinga ya ba episkopo ya katoliko senko na bayi etonga ya ba misioni esese ba sengi na mokambi ya seni misala ya mabongisi na ekolo Kongo Demokratike Denis Kadima koluka misala misusu mpona kotala mikanda ya baponi na esika ya OIF mabongisi mamolongo ma francophoni miebalike bazali ko bangela mpo mokambi moyango azali moye ekolo Rwanda. Monseigneur Donatien Chole kalaka mukundi ya senko alobi ekozala nzela ya kokitisa mitema ya bato na likambulie mpona seni senko na SSC ekutana kina Denis Kadima mpona yango. Na ekolo Sudan, ONU esengi na bakambi ba ngambo inso ezali kobunda bokengi mpona misala ya lisungi sima na bopunzami bwa mituka motoba mizalaki komema lisungi ya bilei. Mituka miango mizalaki kokende na Darfour na west ya Sudan. Bitumba bizali kaka kokoba na Sudan atako ngambo inso endimaki kotelemisa bitumba kino suka mposo. Kolanda ONU, koleka bato nkama mitano na ndambo basi bakufi pe koleka nkoto mitano bazoki. Bato mingi bakimi mpe bakimi mboka na bango na bitumba, mingi na kati na bango bakei na mboka ya Zinga Zinga. Rusi elobi ekweisi lelo mpe poibale etambwisa maka na mosika na Ukraine mpe epameli Kiev koluka koboma president Vladimir Poutine mwa mikolo yambo na milulu minene ya mampingamu ya Rusi. Ukraine na ngambo na yango elobi eyebi likambote na mpepo eye ekotaki na Rusi na sanza mibale ya mobu 2022. Mikolo miye mpepo ya drone mingi ezali kobeta masasi na Rusi mpe Ukraine ezali kokoba koloba ete ezalinde kobongama mpo na kozongisa bitumba epa euta na ekolo Rusi. Ba pirate ba kangaki utosika mposo moko, kapitaine moko ya ekolo Rusi azalaki kokumba masuwa moko ya Amerika, maye mamemaka biloko ya ndenge na ndenge na mbu pene na ekolo Gabon, elongo na ba ofisye baye babale ba ekolo Georgie. Ba pirate yango ba salaki bitumba na masuwa eye mokolo mwayambo kino ya mibale. Na sanza mitano eleki ba pirate ba susu ba kote laki masuwa mosusu na mayambu pene na ekolo Congo Brazzaville.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Mangumba mabapanzi sango elongo na bato baike bauti bipayi na bipayi ba sangana kipo na kosepela mokolo mwa mulongo ya bupanzi sango na Kinshasa. Mokonze ekolo Congo Demokratike Felix Tshisekedi asepeli na bokende liboso ya oyo esalami uto bokambami ba etat generau ya communication mpe ya bamedia esalamaki ya na sanza ya yambo ya mobu 2022 na ekolo Congo Demokratike. Tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo uta Kinshasa.
Pona Félix Tshisekedi, mobeko ya sika ya liberté ya presse eye kotia maboko na lolenge ya sika ya kosela mosala mpe epesi nzela ya komesana to na ba teknolojia ya sika ya kopanza sango. Kolandisa mana mama na likambo ya mobu moye, mokondi ya ekolo RDC andimiete mbeba misalami na basima minduki mikotika na kozanga etumbu te. Toka mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi.
Na eteni ya esta ya mbaba ya biso. Zali kolo kwa manapasi ya ndenge na ndenge. Kolo ya bitumba ya ekolo Rwanda. Zali kosala biso. Ya solo ba ya ebele. Sika ya bitumba. babungisi misala ya bango basusu babetami babomami mpe babungisi bisalelo na bango sika na yebisa bino ete eba eye ekokende kozanga etumbu te.
Pour un Mokambi, il y a Jed, journaliste en danger, Chivu Chivuadi. Andimi Sami était solo misala misali kokende liboso na maimatali bonsomi yeban pandi sangu pambate RDC et komi na 124e place liko na 180 na classement eye et salamaka na ONG journaliste sans frontières mbe botiami ya mobeko ya sikanyo soana ezali kotalisa makamalamu na media.
Nangambo ya mwala la kadite bo nyo kwa mi ya bapandi sango bo zali kokoba kata pona mwobu mwoye 2023 zana bakaso kukuku mwomeni ya ba jounaliste kanjo kwa la mi makali pe bongo na bongo.
Ngambo ya bapandi sango bango bapesi makanisi na bango na oyo etali mokolo oyo toyo kamoko simana mosusu check bukasa editeur ya journal en ligne Congo Profond simana bibishi nguwa mopandi sango na B1
liberté d'expression eza avancé makasi parce que jusqu'à ces jours contrairement au régime passé tetia koyoka te ke gouvernement l'état à suspendre chaîne Moka Télévision, à kangi chaîne Moka Télévision, comme c'était le cas avant l'arrivée de ce régime. Alors, tout le monde a dit la fermeture arbitraire de Ngezala Kinakala. Et sur le plan juridique, la jeunesse Bélé va se pélir la mise en place de la nouvelle loi sur la liberté de la presse en RDC. Et toujours quand il s'agit, ils allaient avancer mon cours significatif, Nenge Moussala, Moussala, la journaliste de Salema, Nakati Amboka pour une presse libre et indépendante. Et Rémala Moupo, la jeune démocratie Nabisson.
30e célébration Oyo, Ezo coïncide dans l'avènement de la loi de la presse, nouvelle loi de la liberté de la presse, Oyo, Ezo visé nouvelle dynamique. Pona ko sunga biso pe na ndenge ko redéfinir paysage médiatique congolais aux au moins j'ai avancé à mener parce que eko aider quand même la recadrer des avantages na koloba na minute zalika que dit que liberté d'expression et les kanakana moi koko somingi parce que aux au moins que na bat mususu te baka bongo na ko kunda baninga eza na baninga auto style saki na ko bungisa na nzela ya ko boma mais bien que proportion équitable quand même mais ezo ça la quand même toujours passé ceux qui n'ont pas ce exemple là-bas province ok là-bas province nous sommes là-bas gouverneur là-bas journaliste là-bas au Canada là-bas Kangi Bango là-bas Koti Bango Boloko oh azo salaka musala na et ce que musala on a ezo dépend de peine à intérêt à politique à mon assez quand je me retrouve la carte ce quand je me retrouve la carte c'est au comprendre que malamment au comestible là-bas politicien
Mokolo ya misato ya sanza mitano iso ebongisami na ministère ya communication et média ya Isanga na conseil supérieur ya audiovisuel mbe communication CESAC mbe mangomba mandenge na ndenge ya bapandi sango lokola UNPC mbe basusu na nzela ya mama na likambo liberté ya koloba na épreuve ya situation sécuritaire na RDC mobeko ya sika ya presse pona dynamique ya sika Nathalie Sekaburo Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Nathalie Sekaburo si murabie tutikali kaka na mokolo moye mwa bokanisi bopandi sango na bonsomi na molongo nzokande na Nord Kivu na monile kulukungu demokratika bapandi sango bazali kosengande bukingi pona bango mingi mingi pona baninga babango baye bakima bisika na bango ya mosala pe ya kovanda pona bitumba tulanda sango yango na fiston isemwami uto goma
Wote ebandeli ya mubu moye, bapandi sango basa tu bakangamaki, mpe baike basusu kati na bango, bakimaki bitumba. Bapandi sango etuka Norkivu, basengi na mbula matari, bobate li bwa bango, na mosala mwe bazali kosala, pona bolamu bwa bayimbo kampe pona ekolo kongule mukatiki, mingi mingi na etuka Norkivu, eye ezali na eleko ya etat de siage, epayu api, bitumba kino sika bizali kongala. Na mokolo malelo, moye, mokili mobimba, mokansa mokolo mwa basomi mwa bapandi sango, valeri Ibrahim Kosa Sengi, Oyo Azali Moko na Bakambi ba UNPC, Union Nationale de la Presse du Congo, Lisengale Bapandisango, Asengi na Bakonzi, Babate la Bapandisango, Banso, Baituka, Baibazali Kosala Moussala, Yamalunga, Pona Bolamu Bubaimbo Kampe, Pona Ekolo RDC, Tuka Valérie Mukosa Sengi, Na Elobiliave Olingala.
Waite, Misoro Etali déplacement yaba journaliste, Oba Kimaki Ruchuru, Misoso Bakimaki, Masisi Pona Bituma ya M23. Yangonde Tozaki na Bakonzi, vice-gouverneur, Tozaki pe, Bakonzi Misoso ya Assemblée provinciale, Otoye Bisabango ke journaliste, place na Eza na terrain, Owa Salam Sal na Ebien. Tosenga ki na gouverneur, Bazongi Sakimia na Ruchuru, Bazongi Sakimia, Masisi Po, ba journaliste tout, Ba Oba Kimaki Bitumba, Bazonga, Bando Salam Sal na Bango Kandenge, Nenge Sengeli. Po population ya Ruchuru, population ya Masisi, Ezangi ba information ya Malonga po, ba journaliste Bazafunate. Na premier trimestre ya 2023, Tozaki na Misatu. Oyo bazaki ya bokanga mame tozwaki patience tosalaki ba plaidoyer po bazwa liberté journaliste a sala musala na ebi me bango pe ba yebisi biso to banda koyeba nini o tokolo bana nini o tokolo bate po periode ya bitumba formation nyoso teneza ya kopesa na population
bapandisango ba ye bakima bitumba na territoire ya Matsi pe Rutshuru balimola biso ete bakima bitumba na biso na bango mpo bazale kosala musala mwa bango na bonsomi bonsonte mpe banyokola maki mingi na mosala mwa bango yo kalita to lilia moko na bango na komo ya Moïse Mumbere mopanjisango na radio RTDH oyo akimela ki bitumba na ngumba Goma
bitumba esala kapasi pona liberté à presse parce que lokola professionnel ya media okay ozwa kaka mwa contact parce que Patrick Moya ye moko alobaki keno mutu ya kopesa kaka micro na ye na ba rebelle wana c'est à dire que aza professionnalité yango wana to respectaki kaka mibeko wana ya gouvernement pe to accompagner gouvernement pour sala kaka mosala na ye na lolenge ya bien ya wana to sengi kaka gouvernement sala manso pe ebunda elongola ba rebelle wana pe peuple etika na kama na kimia sala kaka mosala na ye pe biso ba journaliste tozaka na déplacement na Goma to zonga to pesa basango oyo peuple lingi kaka na mazona na biso
nzoka nde na ngumba Goma ba pandisango mingi bazali mpe koyokisa mampasi mingi omusala mwa bango na kota lolenge bozangi bokingi bozali nseko mata na nguma mokonzi etuka Nord Kivu Simirai Marina elenge mwasi oyo asalaka musala mwa ye mabopanzisango na radio Bora FM asokolaki ete basi mingi bazali komona mpasi na mosala mwa bango mpe ntango balukaka sango bipai na bipai balingamaka na makasi mpona ye ekozala malamu bakonzi babatela bango omosala mwa bango toyokaka Simirai Marina
akosala musala ya pena pasi ozomona barebela 1-23 bazwi bateritware ebele tozoka baninga bapesi sango bazo zwa ba menace banini koto na ba Rutshuru Masisi bazo kima sikoyo ça veut dire que ba information tous les autres étaient en gomme ozo banga pena omituni ke soki M23 lobi bimeli information o ekoye langa likambo ekoye ba stress ba pression eza pena ba source mosu tozo benga ba boy pe koloba il faut to convaincre bango ke tocha bango na kati anonima pe to prouver bango ke baza na kati anonima nde balobi ekoye ba konzi ba bongi sécurité na biso ça le a été to sa bisa na biso malam ezali nde pe ba bana basi bazozo wa problème wana ba violence sexuelle ouais pa na biso za mingi mingi harcèlement alors violence sexuelle et expérience komabe. Bon, harcèlement ezali ata na kati ya misala na biso tokenda na baterrain eza bato mosusu okutanaka bazosala bongo ba moto ye moko nde ayebaka ndenge azali
UNPC Union Nationale de la Presse du Congo ya etuka Nord Kivu etalakisaki bango mikakatalo mingi bapanzisango bakutana na yango omusala mwa bango bakonzi baye ongamu na bango balobaki ete bakosala maso na ntina ya kobatela bapanzisango baso na ntina ete basala musala mwa bango na eleko ya bitumba mpona bolamu babayimbo kampe mpona ekolo wuta engumba Goma Fiston ise mwami mpona olaka la Amerika
matondo mingi Fiston ise mwami uto Goma sika ekomi ntango na biso ya linaka na biso lokole soki tolobi MJ Maria bato bakotuna ezali lisusu nani nzoka nde ezali bongo alanga nzembo meje 30 oyo abongwana andimela Yesu pe akoma kosalela pe koyembela nzembo nzambe yende Marius Ngunga yambi lelo na alinaka na biso lokole mpona koyeba soki nini azali kosala lokola loyembo pe akoma wapi tulanda
I'm
na ebite soki fona benga yo MJ Maria ou bien na benga yo MG 30 mais na lobby yango pona bandeko za ko landa biso pour que tout ça bango référence ba ba que mutuna ya mbililo na masolo na biso ezali bongo ex MG 30 ou ya benga mililo MJ Maria mbote na yo.
Mbote Marius, mbote na batu nyonso bo landa biso, kombo na ngeza MG, kombo na ngeza MG, Marie José, mi anza mapesi nga identite mso asika, yango na abini nga MG, MG Maria, me pou na bato ba eba ki ngayi MG 30 et tout ça la, le loto ebisi bango ke, na komi MG Maria, par rapport à identite onza mapesi nga asika.
Naibi ke torobeta mingi li solo ya maxi single outiko bimisa otanga bisa nga kombo na ngo mususu webisa biso ngo l'émission opo na nini epe webisa biso ngo na émission opo na nini kombo na ngo tout a changé mais avant tout kota na li solo ya ya album wana ya maxi single wana batu ebele ba mituna ka okenda wapi pona basusu ba yebi ke okoma koyembela nzambe mais beta biso mukili solo ya déclic na yo kolongwa na musique ya mukili pa koyemba pa maman tchala mwana après ça la carrière solo na yo et là qu'on y est les cas qui pour que au bon guana ou comment pour ça la musique mon sous
bon na bande avec na valise pour na bateau bateau na son avec na valise na un poteau na Paris donc continuer toujours pour ça la musique mais un moment na tchaki moi pause parce que nzamba bah s'est révélé qui nanga et a convaincu qui nanga kenzela ou nazo en dehors en a été en dehors malamouté ou ils ont pu s'aller le commouté yango vraiment ma kamion se katanaki et nzamba zo ki temps ya ko travailler ya ko bongisa na nu vinanga ya bongisa motema na nga ya ko sokola nga ya sa ma kamion so tout pour que na bimasusu abimisanga suna mi sabato et depuis que za ki vraiment que nzamba e temps a se révéler na nga et lo ko moko convaincre nga na motema finanga na nzela na ete nga na linga nzambe na linga na za toujours mo na nzambe mina e ko mo na e ko comprendre que baza babota mara mo na nzambe te ba ko marandi mo na nzambe et ngai na nyosa ya ko sala e ko ye saint esprit a ko révéler ngai que na vaki na ko sala ete na dali mo na nzambe te ifere na ko mo na nzambe na sala travail wana et quand j'ai su ça directement je me suis dit non, moi je ne peux pas ne pas être enfant de Dieu.
Au continent français, tout ce
que je veux dire. Pour moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je suis dans le lobby. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne non. Donc, on a dit que nous devons continuer à faire des choses.
Il y a une décision pour faire des choses.
Oui, donc, je suis dit que nous avons pris une décision pour faire des choses de la musique. Nasa la nzambe en fait nasa la musala do pesa nzambe lokomo donc voilà
na ebi que tozana tant mingite mbele to kuti pena la profondeur ya lisolo oyo mais avant to ya na musala zo sala sika est-ce que zali ne loko moko parce que ozalaki na ba fan ozalaki na ba balinga ki mingi ozalaki na ba ozalaki star ozalaki star na musique ozalaki ko sala est-ce que zalaki ne loko moko ko yisa bande ko bazali ko landa yo ozalaki pona bango idol que eloko moko boye ba mona ki ozalaki ko sala ezalaki na nzela ya nzambe te.
En tout cas, na ebisa bandeko bazo na ndanga ke nyonso na bande osali ezala pesa nzambe lokumu te. Naza koyembela bato, nazaki obinia mpona bato. Nyonso naza kosala ezalaki mpona koseduire, koatire bato vers moi. Et lelo, nazosala muziki oyo tomema bato na presence ya nzambe. Nazosala mosala oyo nalingi siko bato batene na presence ya nzambe parce que eza volonté ya nzambe bato nyonso bayeba ye. Je suis allé à Baye, quand on a Kozonga, je dis que je suis à Kindaki pour nous faire ce Sika et à Koya Kozabiso. Et à l'imitant Oazoya, je suis allé à Kenito à la Sika ou à Bomis. Tout matin à Lola, tout le monde est allé à l'Ifelo. Donc, je suis allé à Moussala, Moussala, Oyo. Oyo, comme je suis allé à la présence en Zambie, mais je suis allé à Kana et pas en Zambie. Déjà, mission Oyo, nous avons appelé ça Kibiso, quand on a le bac à Kéi, Inobo Kende, ou comme ça va tout Nyonso, Baye Kolinangai.
Alors, na ina tuna, siko banzembo na yo tolingaki lokola ba fimbo ya bakanja, ba chobo, ba top ka ngoli susute ubenden.
Tebok ka ngoli susute, nga na loba ka ngoli susute parce que za banzembo ezo na bino edo permettre bino te bobonde la. Nga ina lingi batunya so basambela. La lingi batu soit dans l'anzela en Zambie. Vraiment, ce qui est vraiment dans la catégorie, il y a le bakebo qui a en soute. bokango soute be mutu oyo en fait moni bible lobi ya tout est permis mais tout n'est pas utile oya monike edo sala ye malamu ya koyokango tout sala akoko yoka c'est pas grave mais ngai pona ngai ezaki bokango soute boyoka maintenant Emmanuel boyoka je reste en ta présence c'est des chansons qui poussent les personnes à reconnaître qu'il y a un Dieu au ciel qui donne la vie et donc rappeler mutu que ah naza mutu so na ope malele za pe mananga te donc alors que banzembo wana basimbo bakanja ba chobo ba bloko wana so na et donc rappeler à mutu qu'il faut dans la mer mon ope mais il faut ça la boye il faut c'est ils ont mémoire na banenge mon boye
donc
alors ce n'est pas maintenant les choses que oh nzamba to linga pour la biso donc voilà je sais pas si j'ai répondu na répondre à la question là.
Il y a artiste, un chanteur, une chanteuse. Il y a un artiste qui a été créé par la Mokili, il y a un succès qui a été Mokili, et il y a un artiste qui a été créé par la Mokili. Est-ce que pour Nayo, vous avez un succès différent ou bien vous avez un succès?
Bon, succès, nous avons un succès en haut. Nous avons un musique pour un succès, nous avons un salon, nous avons un succès. Musique à succès, Roko Betango et tout, mais ça éphémère. Bon, éphémère, n'a eu de bavard, il y a l'ingal, je ne sais pas.
Et ça m'a poussé.
Si que l'élo, et ça fait sa vie éternelle. D'abord, ça m'a salé, oh yo, et gozala, et puis ça va tout, et l'autre, mais ma danzela, et Roko Betango, puis à Bomoya Seko. Donc, succès, n'a même tapé ça en haut. Ce que c'est Félicine Zambé, qui là, va un succès, coûte que les cas. Oh, on avait un rôle de poste. Voilà, c'est Dieu qui donne. Mais motivation, on a les lots et ça se succès. Parce que naïve que Nanzambe, succès, il est déjà assuré. Que Nanzambe, il a déjà continué à faire un succès. Donc, déjà, motivation, on a les sauter. Motivation, on a les lots, tout le monde a les lots.
Tu as dit au minimum, il peut te maxi single au outil kotia na marché il y a disque comme rango ezali tout a changé bah une de kobaling comme on a eu bakoko kende bongo na chaîne YouTube na yo comme rango ezali MJ Maria MJ
Maria
na YouTube akota lango mais kasi tout a changé est-ce que ozako betali solo ya vie na yo ndengo bongomi ndengo bongo li motema.
Oui, en tout cas, je parle de Jésus-Christ. Nazo le bela Jésus-Christ, nazo le bela conversion nanga, nato ibisa bandeko ki na nyoso bongwani na vinanga, nyoso tu nzamba bongo nyoso tu. Et oyo asali kati nanga, akosa lango pe na mutu nyoso tu. Akosa na mutu nyoso tu. En tout cas, album moko ezoko tinda batu na pasa nzambe, oyo ezo pesa batu direction. Et nous là au bon moment pour balanda.
Et puis donc album on a maxi single on a le titre Misato tout a changé.
Oui.
Natiki,
oui.
Je reste dans ta présence.
Beaucoup dans ta présence.
Beaucoup mon langue na YouTube il y a MJ Maria. Kasi au bimisi yango na ba effort na yomoko aux en a producteur aux en a au salaire on est nini donc parce que Bazelio Pemingi t'as vu qu'au bimisi qui Emmanuel et là qui moi hein. Et là, comment est-ce qu'il va se faire un homing après, ou 8 mois de temps, ou bimis ici, koyo, ou zana producteur, ou bizarre, mais faut personne, les baloba.
Bon, en tout cas, nous avons une équipe, nous avons une équipe, moko avons accompagné, nous avons accompagné le ministère Nanga, nous avons accompagné le ministère Nanga, et de communication, et puis des sions. Au bazar, tout bandeko, bazananga, tout ça quoi avancer na bango ensemble, bazananga morote. Donc, producteur est mon Zambé. Producteur est mon Zambé, Mais en tout cas, bandeko, bazana pour ça, bazana besoin, puis à quoi chapir na bango, et à quoi se disponibiliser, bambou na bango, pourquoi pas?
Mais les gens qui ont été ouverts, ils ont été
ouverts. Non, mais bon, je vais faire ma campagne en Zambie.
ezalaki alanga nzembo MG 30 ya kumasika MG Maria Bongwana ndimela Yesu ta kuma koyimbela nde nzambe na linaka na biso lokole na Marius Munga matondo mingi na Marius Munga oyo asunga kibiso pe na sango to pe sibe matondo na bino banso bolanda kibiso pe lokola na Firmin Koyaweda na Alfredo Santos bai bazali nde la mati to kuba kolanda manaka malolaka la Amerika ngai kumbu na ngai Edi Isango.